ndio nyie buku na dua tu mazishi ya haya nyie sasa ni wakati wenu kusoma dua ona dua itakamozomo hapa al-fatiha kwanza subhanallahu takalluf hakuna kabisa mambo ambayo Allah kayaamrisha utekeleze kwa wepesi kwa hakuna wepesi kwa maana Sheikh anatuambia fanahu bima amar achana kabisa takalluf lakini pia achana na taamuk taamuk ni kama hili tulio mfano hapa ziwa alkohol taamuk kuendelea mambo kwa ndani kabisa na huu ndio mfano ambao anafanya kumwambia kiibada ambaye yote ameyazua wanasema hii ni taamuk Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi maarufu kwamba inna Allah farada fara'id fala tudajjiuha wa hadda urudan fala ta'tabuha wa harrama ashiyaan rahmatan lakum fala tabhathu an wa sakata an ashiyaa rahmatan lakum fala tabhathu anha sikioni ya mtume nasema yako wazi Allah kashafaradhisha kila kitu cha faradhi msikiende na amekataza mambo fulani lakini pia kuna mambo Allah ameyanyamazia huruma tu kwa nyinyi mtume anasema fala tabhathu anha msiyapekenyue pekenyue kuanza kuyatafuta kaanyamazia tu kwa ajili ya kuoneni huruma mambo gani hajayataja ndio unasikia watu wanaanza kuja hili bwana ni katika yanyamaziwa hili tunalifanya sisi ni katika yaliyonyamaziwa kwa hiyo nyinyi nyamazeni tu kama ni mtungi hadithi ya mtume inasema kuna vitu Allah amevinyamazia amekuonieni huruma tu kwa hiyo msivipekenyue pekenyue kuvitafuta fala tabhathu anha wao wanakuambia miongoni na vilivyo nyamaziwa ni hii namna ya kupiga kwetu maulidi kusoma kwetu hitma hizi kutia ubani huku si kumpigia manini mtoto hivi ndivyo vilivyo nyamaziwa mmeambiwa msivipekenyue sisi kwa ilmu tulionayo tumevijua kwa ilmu tulionayo tushajijua ndivyo nyamaziwa sio ndio usijitafute wako ndio vitafuta tena au kwa nini nikwambia kama ndio hivyo nani nilikwambia kama ndio hivyo hii ndio taamuk kuzama kwenye vitu vya ndani mno ta kila kitu kwa ndani pekee mpaka uingie mwishoni huko sio ndio huko utakosea na hasa hasa kwenye haki za Allah subhanahu wa ta'ala watamtu na vile kuchupa mipaka wameislamia kile ambacho Allah amekuamrisha wa khalafa fina sunnatan naqtadi biha Muhammadun mab'uthu 'awnan ila al-bashar wa khalafa fina wa khalafa fina na ameacha kwetu sisi wa khalafa fina na ameacha kwetu sisi sunnatan njia Allah subhanahu na ameacha kwetu sisi sunnatan njia naqtadi biha ambayo tunayoiiga naqtadi biha tunayoiiga sunna ya nani njia ya nani ambayo tunayoiiga hiyo Muhammadun njia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'uthu aliyetumwa aulan kuwa yeye ni msaidizi aulan kuwa yeye ni msaidizi ila al-bashar wa binadamu na viumbe tumeachiwa sisi sunnatan njia naqtadi biha tunayoiiga njia tu tunayotakiwa tuiige tuifuate sunna ya nani Muhammadun ya Muhammad al-mab'uthu aliyetumwa aulan kuwa ni msaidizi ila al-bashar wa binadamu maneno haya anatuthibitishia Sheikh nimeruka Ghawthan, كيف ghawthan? Ghawthan, kwenye wizani sawa. Ghawthan, kwenye wizani sawa. Lakini sio ghawthan, aulan. Na ukisema ghawthan, ukisema ghawthan, maana yake inakuja kwa maana kama vile ushindi nusra
nusura ya Allah, nusura kwa katumwa yeye kuwa ni nusra kwa viumbe. Kwa tafsiri maana hiyo, kwa kama itakuja kumekuja kwa maana ya hauthan, imekuja kwa neno hauthan, basi unaweza kuliende kwa maana ya nusra, nusura, nusra, nusra kwa wanadamu, mtume aliyetumwa kuwa ni nusra kwa wanadamu, kuwa nusuru wanadamu na batili na vinginevyo. Lakini kitabu ni vinavyo mimi viwili vyote vimeandikwa aunan, ni msaada kwa binadamu. Katika beti hii anatuonyesha ya kwamba sisi tumeachiwa maneno njia ya mtume tuifuate basi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kiigizo chema cha kuigwa ni mtume alayhi salatu wasalam. Bimaana ya kwamba Allah amemtuma kwa wanadamu wote kuwa ni msaada wa kuweza kumtii Allah na kusimamia jambo la kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo Allah amemtelemshia katika wahi na ubainifu, akautumia wahi huo na ubainifu huo kuwafundisha watu. Na ndio maana mtu ambaye atakayesimamia na kuyachukua yale yaliyokuja nayo mtume katika haki na uongofu atakuwa amepata ule msaada ambao tunaokusudia. Atakuwa amepata ule msaada ambao unaokusudiwa. Na mtume alayhi salatu wasalam ametumwa kwa watu wote, hajatumwa kwa Waarabu peke yao, ametumwa kwa watu wote kuwasaidia watu wote. Yeye ni mtume wa watu wote, Waarabu wasiokuwa Waarabu, Wajemi, Wafursi, Waafrika, Wazungu, wote kwa ujumla wao mtume wao ni alayhi salatu wasalam. Kwa ile message iliyokuja nayo inawahusu Waarabu na inatuhusu na sisi. Message iliyokuja nayo mtume inahusu ile zama aliyokuwa mtume na inaihusu zama itakayokuja baada ya mtume alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo Qur'ani ujumbe wake ni wa kipindi chake na ni kipindi chetu tulichopo sasa hivi na ni kipindi cha watu wajao. Qur'ani yote inafanya kazi. Hakuna kutuambia kama watu wa mamidiidi kwamba kuna haja ya kubadilisha mambo. Hakuna haja ya kubadilisha mambo. Ukituambia eti wabu'i ya kule ni sio sin tofauti na wabu'i hapa, kwamba zama za kipindi kile ni tofauti na zama hizi, kweli hali ya hewa pia imetofautiana. Zama za kipindi kile kweli ni tofauti na hivi, lakini Qur'an ni ile ile, sheria yake ni ile ile, hukumu ya kumkata mkono mwizi ni ile ile, hukumu ya kumpiga mawe mzinifu ni ile ile. Usituambie sasa hivi eti tusimpige tumfunge jela, apigwe. Kama walikuwa wakifungwa kina Swabihi gerezani kwa kuongea mutashabihul Qur'an, na sisi pia wakati huu wakitokea namna hiyo, hakimu mtawala wa Kiislamu aruhusiwe kuwafunga. Ninyopenda ilikuwa natiwa bakora 40 kipindi kile, na sasa hivi pia akitokea tumtie mikwaju 40 vile vile. Hakuna kutuambia sisi Qur'ani kipindi kile kuna haja ya kuichakachua kuletea usasa, kwa sababu dunia imeshabadilika. Amna kubadilika kwa dunia, tutabadilika sisi, lakini Qur'ani haibadiliki. Qur'ani ni hal ina juzu wakati wake ilipoteremka, na inafanya kazi wakati tuliopo sisi, na inafanya Qur'ani inafanya kazi wakati utakaokuja. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa watu wote, kwa zama zile na zama hizi. Kwa hiyo anatuambia sisi, wa khalafa fina sunnatan naqtadi biha Muhammadun al-mab'uuth aunan ila al-bashar. Hakika jambo la mtume ni pana sana, yani katika mambo ambayo yanahitaji masikio ya wanafunzi na masikio ya Waislamu yasikia ni jambo la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bado watu hawajafunguliwa ukweli wa kufunguliwa juu ya mtume wao alaihi salatu wasalam. Kuna vitu vingi sana vinawahusu, vinavyomhusu mtume wao watu hawajui, vingi sana. Kwa hii daftari tuliacha kama ilivyo, ili faili ile iliacha kama ilivyo, lakini jua tu kwamba linalomhusu mtume, vinavyomhusu mtume ni vingi mno. Ndio maana maimamu wakubwa wakubwa waliopita wametunga vitabu vikubwa sana, kama vile kitabu cha Mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kitabu kinaitwa Mahabbatu, mapenzi ya mtume alaihi salatu wasallam. kinaitwa kitabu cha Al-Imam kama sikosei Ibn Taymiyya au Ibn Qayyim kinachoandikwa As-Sarim al-Maslul ala shatim ar-Rasul, upanga mkali dhidi ya yule aliyemtukana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuma pametajwa hukuki za mtume tele, yani sifa za mtume yanayomhusu mtume, haki zake, mambo yake, wajibu wake, mambo tele yanaandikwa mule ndani. As-Sarim al-Maslul ala shatim ar-Rasul, upanga mkali juu ya yule mwenye kumtukana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa daftari lake na faili la mtume ni kubwa. Wewe usijue tu, wewe jua tu kama wewe ni mtume wa Allah, lakini ana haki nyingi sana ambazo unatakiwa usijue. Sasa hapa moja katika haki kwa utamka hii, sasa sisi hatuna kioo cha kuiga dini zaidi ya mtume alayhi salatu wasallam. Huwa napenda kuwaambia na niwaambia mwaka jana, tunaposema ibada, tunaposema jambo hili ni ibada, maana yake tunasema hivi, jambo hili lina malipo, Allah kaliwekea. Kama ukifanya hivi kuna malipo utapata kwa Allah, usipofanya hivi kuna adhabu utapata. Sasa jambo la ibada, yani kadhia ya ibada, ni amru tawqifia, ni jambo linahitaji dalili ya wazi ya Qur'an na Sunna. Ibada yote, na mwalimu mkubwa aliyetufundisha ibada ni mtume alayhi salatu wasalam. Kwa unapotokea wewe katika maisha yako ukasema hili, au wewe utakidi kwamba hii ni ibada, watakikana kwenye wakati huo 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 unajua ya kwamba ni mtume kasema hivi, ni maelekezo yake na malipo yake, hii ibada ni kadha. Tofauti na hivi, hauna maelezo ya mtume, ujapo ataka kusikia sikia hauna, ukajiamulia tu mwenyewe kujitengenezea ibada, hiyo haina malipo. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, lazima ikataliwe. Sasa mwalimu aliyefundisha dini ni mtume, kuanzia kula, kulala, kuvaa, kutoka, kurudi, kuswali, kufanyaji, kufunga, hija, umra, vyote hivi, ibada za biashara, mambo ya miamalati, kadhaa, kuhukumiana, vyote mtume kafundisha. Kwa nini ujifungie kupitia akili yako? Kwa nini ukajisikia tu bali leo najisikia sikia tu tusome dua hapo nyumbani, najisikia tu, tunakamshahara kamepita vizuri hapo, leo hii pesa nataka niitumie kwenye dua, sawa, kuna shida, kama milioni mbili kamekaa hapo. Taibu, wataka usome dua namna gani? Unawakusanya watu unavyokusanya wewe, kwa utaratibu tutakuuliza umeutoa wapi. Basi kwa utaratibu waka kwa kuwaita maustadhi, mashekhe, wanafunzi wa madrasa, na nyie nyie mkakaa pale na kameramani anakaa pale, na chakula mkaweka pale. Taibu, hai tuambie sawa, kuwalisha watu ni jambo la kheri, ni sadaka, kusoma Qurani ni jambo la sawa, lakini hakaka muundo ka hii ibada haka, hakaka muundo haka kametoka wapi? Basi simetoka fawadu mingu, haya tuelekezeni mafundisho haya metoka wapi. Utakuja kufuatilia utahisi tu, kwani utasikia naye kwambia, kwani kuna ubaya gani tulifanya hivi? Maana yake ni kwamba amejiundia ibada. Kwa hiyo kama amejiundia ibada, basi hiyo haina malipo. Hata afanye nini, wasome pale mpaka asubuhi, wazielezee mpaka kope za mtume wazielezee, zilikuwa ndefu, nene, fupi, nyeusi sana, hamna chochote, kwa sababu ni kitu mmekiunda wenyewe. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum, dini hii ishakamilika. Kwa hiyo usianze kujiundia undia wewe. Imetokea nafa ya ghafla, Allah akubariki, umetoka hapa chuoni, umetoka tu uka apply mambo ya katiki huko. Sasa watengeneza namna ya kumshukuru Allah. Sasa utamshukuru vipi Allah hapa sasa? Haina hiyo, sio mchezo mzee, ile kampuni ya watu binafsi za Kimarekani sifanya jimba donge kwa wiki dola 800-900 hapa mzee, sio mchezo. Tukao nitafute namna kumshukuru Allah. Haya, ukajiundia namna ya kumshukuru Allah pale, ukatafuta namna na yeye mwenyewe kwa kumshukuru Allah, tutakwambia kaka muundo ukatengeneza kaka muundo wako
akapa muundo wako ulikotengeneza umekatoa wapi? Basi kama umejiundia kwa matashi yako hapa hakuna malipo, kwa sababu man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa. Kwa sababu nikuamini faili la mtume ni kubwa sana, faili lile kuhusu mtume ni pana. Alitugusia sisi hapa ni kumuiga tu mtume, kila kitu muige mtume. Alifundisha namna gani ya kushukuru neema unapokuwa unaipata, yani wewe ukipata neema ni namna gani ya kumshukuru Allah. Fanya hivyo hivyo hata kama ni ndogo. Wewe kwa akili yako utakwambia kusujudu shukrani 62 ya kumshukuru, kwa akili yako utasema ni kitu kidogo sana. Ndio kafundisha hivyo. Sasa nataka nini? Fanya hivi na ama simamia ulichoamrishwa basi. Katika moja ya wema ilikuwa kama mtume anawafanyia familia Khadija kupa chakula, na wewe ukachukua chakula ukapeleka familia ya fulani. Kwa kumkirimu au kukumbuka fadhila za mtu. Ndio hivyo hivyo fanya hivyo hivyo hata kama ni kidogo fanya hivyo. Iktidaa bin nabi, jambo la kumwiga mtume ni jambo la muhimu sana. Hapa ndipo watu waliposhindwa, walipoacha kumwiga mtume waliamua waige watu wengine, wakawaiga wazungu, wakawaiga wafalasifa, wakaiga wanani, wakaona sampuli ya kuiga wengine ni nyepesi kuliko kumwiga mtume ni ukale. Kumwiga mtume ni ukale. Nimalizia kusema kwenye hiki kipengele, ndio maana mnaona watu leo hii mtu yupo kwenye sekta nzuri, hakalipii na mtu yote, hazui na mtu yote, hasemi vibaya na mtu yote wala serikali, lakini anaishi maisha ya hofu, hakuna mchezo. Hajaambiwa wakati wa sala usiswali, hajaambiwa hivyo. Hajaambiwa bwana kuja kazini swali yako iwe inaburuta mpaka chini, hajaambiwa. Hajaambiwa bwana swali yako inabana mpaka makalio yaonekane, hajaambiwa hivyo. Hajaambiwa bwana usio na shura, hajaambiwa hivyo. Lakini anajitengenezea hofu, hofu ya hali ya juu, kisa tu anaogopa kudhihirisha dini yake, kisa tu anaogopa kudhihirisha dini yake atafukuzwa. Swali linampita hivi vile anaona kabisa kwenye kikao na churanga churanga pale, na muda wa swala huo unaenda, anaogopa kusimama, najua hata kibarua kitaota nyasi. Nguo anayovaa imembana hali ya kuwa huyo bosi ambaye ni kiongozi wake wa juu kavaa buibui la kuachia liko pana kabisa. Sasa kwa nini ndio mazingira hayo shekhi? Ikhtadi bi nabiyik. Wewe unamtolea mfano sana ndugu yetu mmoja alikuwa wizara ya nini hapa? Allah amemfali na amekuja kufanya mtihani juzi hapa. Na watu wanafanya masters, alikuja hapa kwa masters. Na hiyo ndio sio hicho kishuo hiki kitivo chenu hiki. Ndio maana Allah mbariki bwana wako. Kwenye kazi ya kiserikali, ah, kila mtu anasema na asante mzee. Kimpa mzigo hata walivu yanafanya. Lakini muda wa swala ukifika haangalii uso wa mtu wala sio ajira ya mtu. Anainuka na acha kama vilivyo hivyo hivyo. Anafunga ofisi na ondoka. Na kikosa pa kuswalia kaswalia pale pale sehemu yake. Na Jumatatu sio mwalike kwenye mambo gani na sherehe sherehe gani, na kwambie ni wazi tu. Ni wajibu mkataa kwa Mungu. Na laki nyenye najiuliza maswali yenu. Yaani mtu muhimu kwenye sekta hiyo unaona ni vizuri awepo kwenye sherehe yetu pale tushirikiane. Hakika kwa maana makavu tu mpesi. Ni Mungu ni ruhusu hivyo. Huyo anaondoka wapi? Baiji na balalini. Lakini leo naona mimi nitaenda kupiga ule murao baada kidogo. Ndio bwana, ndio nini? Bwana uliza na shehe sio. Kavu tayari ni kapi. Tayari huyo ana matatizo ya nafsi yake. Fanya hivi mimi ama. Kwa hiyo ikhtidaa bin nabii jamaa la Musa. Usiye kasema eti kwa nipo kazini hakuna haja ya kumwigia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumalizie dhiki ya leo hii mwisho. La ilaha illa Allah. Tayari na wakati. Hivi sasa leo kuna sito ni kweli? Na swali lote bwana. Kama na swali na kama muda umeenda sana. Na nakumbuka kumuiga mtume kuna wale mambo mangapi? Kumfuata mtume kuna wale mambo mangapi? Sita.
Kuna maswali mawili hapa. Swali la kwanza, je, ina ni haramu? Je, ni haramu kuitakidi falsafa za kina Aristo? Ni haramu kuzitakidi falsafa zao, kama vile kuzijibia kwenye mitihani? Yani maana ya swali lake ni kwamba tumekatazwa sisi kusikiliza watu wa batili, na katika watu wa batili ni watu hawa, watu wa falsafa. Sasa na miongoni mwa watu wa falsafa ambao tunawasoma humu katika vyuo au mnawasoma ni bwana Aristo, na Farabi, Ibn Arabi na wengineo. Sasa je, ni haramu kuzitakidi zile falsafa zao? Bila shaka ni makosa mtu kuitakidi kama anayosema ni sawa, lakini kuitakidi kwamba waliyosema ni sawa ni haramu, haifai kabisa. Lakini kujua kwamba itikadi zao ni batili, ukajibu tu kama vile wanavyotaka wao, na hali ya kuwa moyo wako umesalimika na itikadi hizo, na maana ya fidhali, yani wewe moyo wako unasalimika kabisa kwamba hawa wanayofanya waliyosema ni batili, ni makosa. Swali limekuja linauliza kunako itikadi zao, ukaandika kile ulichokiandika kinamaanisha kuzikubali, kinamaanisha kwa umezisupport itikadi zao, lakini moyo wako uko mbali na hayo ambayo umeandika, hakuna tatizo. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Yani mfano wake ni kama vile uambiwa mkufuru Allah, usipomkufuru utakuwa na hiyo alikuwa amekarihishwa, huyu wala amekarihishwa, lakini hawa hawajakarihishwa, lakini wanaomba kimtihani. Mambo ambayo ni kimtihani waweza kuyatengeneza kwenye sura yote hiyo. Adamu wa kwanza akapanda nyani, sijui nyani, wengine wanasema wasikia, sijui wanasemaje, wanasema asili ya mwanadamu ni uchafu. Asili ya mwanadamu ni uchafu. Sio tu gani, sio tena nani wale. Nasoma sana kwa Kiarabu Arabu. Yaani anakutolea mfano, umevaa acha kuvaa uchafu wa majani, pia kusali hapo kayaweka, atakaa muda mrefu atakuwa na mvua. Utakuja kufungua pale kama wadudu pale. Ametoka wapi? Ni uchafu. Au mfano kwanza mna mimi tusiotaka kufua nguo boxer za ndani. Mtu ana wiki mbili tatu nne tano afui na anavaa kila siku. Yanuka. Naita paka njipi chawa. Ah, chawa kutoka wapi? Ah, kwa hiyo asidi ya wanadamu ni mkusanyiko wa uchafu. Umekaa ukavunda ukaharibika, atokea mtu pale tu. Wazo ya namna gani? Kwanza kaandika nao mwasili ya wanadamu ni uchafu. Sifa ya wanadamu ni uchafu. Lakini najua zenu wanadamu ni mtu kwa uchafu. Mimi mtu kwa wanadamu bwana, mimi na mchanga, najua hivyo. Kwa malengo ya kidunia tu haya ambayo umejilazimisha kuyatafuta. Swali lingine nasema, je, naruhusiwa kushiriki mazishi ambayo yana mambo ya kizushi ndani yake? Haki za Muislamu miongoni mwazo ni kushiriki jeneza lake, kumswalia kama anazana, kumuosha na vile vile kumzika Muislamu mwenzako. Hii ndio haki yako kwa Muislamu mwenzako. Ukiitekeleza ile ondoka basi, hayo mwingine waachie wenyewe. Nifika pale, ndugu yako Muislamu amjua, jamaa yako, lakini familia yake familia ya ovyo kabisa. Wakafika wakatawala ule msiba na mambo yao na mashaka zao. Kaa pembeni kule, waache wao. Ndio wasema leo kwa swala Allah. Muislamu zako anatakidi ule Muislamu zako. Swalia. Ikiwezekana kumbembe nenda naye. Fika na kaburi ni pale, ukashika choshu ya chimoni, wakalimbukiza, wakamfukia fukia, kufukia fukia. Haki yako mmaliza, mwombee dua. Hiyo ndio haki yako natekeleza. Ala hung'ang'ana wamesimama, wasikia na yeye na kuchoma pale umekaa tu. Hiyo sio wajibu kwa kweli. Lakini pia katika hili, watu ambao ni mashuhuri kwenye miji hawatakiwi kuhudhuria mazishi ya watu ambao ni watu wa bid'a. Yaani watu ambao kwenye miji wanajulikana hawana mashehe, watu wakubwa na nafasi, kuhudhuria jeneza la mtu ambaye alikuwa ni mzushi na ni mkubwa si sawa kwa wao. Wao ni tu hao ghaughau nnas, watu wa kawaida tu ndio wataenda, lakini wewe haki yako ni kutekeleza haki ya Muislamu mwenzako. Anasema kisheria falsafa ni nini? Kuna falsafa ipo kwenye sheria ya Kiislamu? Kwanza tukitafuta kisheria, sijui kisheria gani, lakini Kiislamu hizi hakuna kitu falsafa hamna, kwa sababu falsafa inayozungumzwa ni takdimu al-aqli ala naqli, ndio kinachozungumzwa. Falsafa inayozungumzwa kwenye vitabu vya dini hasa kwa itikadi ni mtu kutanguliza akili juu ya dalili, ndio falsafa inayozungumza hii. Takdimu al-aqli ala naqli, kutanguliza akili juu ya dalili. Yani tuna nasi, tuna dalili iko wazi. Wewe badala ya kujadili ile dalili ilivyo, kwanza waanza kuihukumu kwenye akili yako na ufahamu wako, na ule ufahamu uliofahamu wewe ndio unakuwa bora kuliko hata kile kilichotamkwa na Qur'an. Hiyo ndio falsafa, na wakawepo watu walioanzisha hizo fikra. Kila aya inapowajia aya ya sifa za Allah, wala watawaliza akili kabla ya naqli. Allah anateremka kila usiku, unapofika theluthi ya mwisho usiku kuteremka, wao wanaenda kuteremka tayari akili katengeneza nini, kuteremka kuna ngarsi, kuna kupeperuka na viveruka hivi juu, akili inatafsiri. Mwisho wote wakasema hapana, kusema Allah anateremka, sema amri ya Allah ndio inateremka. Ukisema Allah anateremka, tayari umeshamfanisha na viumbe akili. Hiyo sasa ni akili. Kwa hiyo falsafa kwenye sheria yetu ikona haipo, yaani jambo la falsafa halipo. Kwa nini? Kwa sababu falsafa maana yake ni kutanguliza akili juu ya dalili, kutanguliza akili juu ya dalili. Sasa kwenye sheria huwezi kuona hicho kitu, huwezi kupata vitu vinavyotanguliza kwenye sheria. Vipo Qur'ani, Sunna, Ijmaa, kiasi na vinginevyo, lakini akili haipo. Na ndio maana kwenye beti iliyofuata baada ya kuzungumzia akili ni alatan, ni kifaa tu unapewa cha kufanyia kazi, lakini sio mushadhi, sio cha kutunga sheria. Kwa hiyo jawabu halisi ni kwamba sheria yetu haina falsafa. Sheria yetu ina qala Allah wa qala Rasul wa qala sahaba hum ulul irfani, hawa ndio watu ambao wanaojua dini basi na sahaba. Hatuna sisi fuza Arabi, hatuna sisi Imam Shafi, hatuna hawa wanafuata, hawa maimamu wanafuata kwenye dalili. Na ndio maana wakiharifu dalili hatuwataki, hata ale na kiremba kikubwa kama hivi akiona kinyume na dalili ya Qur'an na Sunna, sipo mwanzo wa dalili yake na mawazo yake. Ndio maana ya falsafa. Sasa mwingine na shekhe la mwisho, chukulia mfano wa mambo mengi katika dini yanayoingizwa, mambo mengi tu ambayo yanafanya, lakini ndio mshakao zaidi ada. Mfano jambo moja tu nimalizie kusema, mfano jambo gani? Kiswafu, tukiswali swafu ya kwanza, alafu swafu ya pili natakiwa ianzie wapi? Swafu ya pili ianzie takuuliza dalili, tuje dalili, basi dalili kwamba atakuwa ianzie hapa. Kama dalili nafanya kwanza takuli na ukweli tatabu za mashaikh baadhi wa Kiyaman, anasema hii ni kadhia hii limeingizwa katika madhehebu ya Kihanabila ya fiqh, yani yale madhehebu ya Kihanabila wale ya Kihambali, Ahmad ibn Hanbali, yameliingiza hili jambo kwa katika ziadati za mawazo yao, lakini nasu sarihi, dalili ya wazi haipo. Na ndio maana madhehebu mengine kama vile Hanafia, mtu anaweza kaingia kaanza swafu kaanzia kule, mwingine kaanzia huko na katikati kaanzia huko, kaanzia huko, hakuna tatizo. Lakini Hanabila wao wakaona kwa kuona kwao sio dalili ya mtume na wale masahaba, wao wameingizwa tu, watu waanzie katikati.
wapi mtume kaelekeza, wapi hadithi gani imeelekeza hivi, kwa masafi ya pili yanze katikati wapi? Hamna. Kwa hiyo ni rai tu hizi za kimadhehebu, na haya yako chungu mzima, kila madhehebu chungu mzima, sio moja tu, na inawezekana kwa jamii watakuona kama ndio dini, lakini kumbe ni rai tu, imeshatangana imeshika hatari. Kwa hiyo Hanafia wao watakuelekeza kwa baba na atulia tu. Pia hii halali ila mpaka ukaenda katikati. Naona ndio mpaka katikati si na nini? Safi ya mtu mmoja sala imebatilika. Yaani ndio hivyo. Masaa ni mengi. Kwa hiyo ala kulli hal, falsafa inaingia, yani kule kutanguliza ile zile rai zilizotangulizwa na maimamu. Kwa hiyo yale ambayo maimamu wameyatumia kama vile kutoa rai katika madhehebu, ukiyajua una hiari ya kuyafuata na kuna hiari ya kutokuyafuata. Wala ukataza na mtu yote. Lakini mpaka usome madhehebu, ni ya msomi madhehebu, ni msomi fiqh wa juu juu. Ukisoma madhehebu unajua hii ni nas, hii ni rai. Hii ni nas, hii ni rai. Yani juu hii ni dalili, hii ni rai. Hii ni dalili, hii ni rai. Wallahu tabaraka wa ta'ala.